Čtení z písma svatého je z proroctví Jeremiášova z 39. kapitoly, verše 1 až 10. I stalo se při dobývání Jeruzaléma 9. roku vlády Sidkiáše krále judského 10. měsíce, že přitáhl Nebukadnesar, král babylonský, s celým svým vojskem k Jeruzalému a oblehl jej. 11. roku vlády Sidkiášovi, 4. měsíce 9. dne, byly prolomeny hradby města. Všichni velmožové babylonského krále vstoupili do prostřední brány a usadili se tam. Nergal-Sareser, Samgar-Nebu, Sarsekým, přední z dvořanů, Nergal-Sareser, přední z mágů a všichni ostatní velitelé babylonského krále. Jakmile je Sidkiáš, král judský, a všichni bojovníci spatřili, uprchli. V noci vyšli z města směrem ke královské zahradě, branou mezi dvěma hradbami. Dali se směrem k pustině. Kaldejské vojsko je pronásledovalo a dostihlo Sidkiáše na Jerišských pustinách. Chopili se ho a přivedli jej k Nebukadnesarovi, králi babylonskému, do Ribly v zemi chamářské, kde nad ním vynesl rozsudek. Babylonský král dal popravit v Rible Sidkiášovi syny před jeho očima. I všechny judské šlechtice dal babylonský král popravit. Sidkiáše oslepil a spoutal ho bronzovými řetězy a odvedl ho do Babylona. Královský dům i domy lidu Kaldejci vypálili, jeruzalemské hradby zbořili, zbytek lidu, který zůstal v městě, a přeběhlíky, kteří k němu přeběhli, ten zbytek lidu, který zůstal, přestěhoval Nebuzaradán, velitel tělesné stráže, do Babylona. A ty nejchudší z lidu, kteří nic neměli, zanechal Nebuzaradán, velitel tělesné stráže, v zemi judské a dal jim onoho dne vinice a ornou půdu. Tolik je slov písma. Druhé čtení je z Evangelia Lukášova ze 13. kapitoly, první tři verše. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl: myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Tolik je slov písma. Milí přátelé, dnešní neděli, naposled před prázdninami, otevíráme knihu Jeremiášova proroctví. Ve čtení vybraných úryvků jsme došli až na královský dvůr judského krále Sidkiáše, kde se prorok Jeremiáš ocitl ve zvláštní pozici jako význačný politický vězeň v domácím vězení, nepohodlný prorok, jehož dost dobře nelze umlčet, ale taky ho nemůžete nechat volně pobíhat po ulici. Protože jsme uprostřed války. Protože za hradbami města leží babylonská armáda a už to trvá řadu měsíců. Lidé ve městě hladovějí, ztrácejí odvahu a do toho tady nějaký šílenec povykuje: nemá to cenu, vzdejte to. Jeruzalemští velmožové už několikrát ukládali Jeremiášovi o život. Už se jim podařilo odklidit ho do jámy s bahnem, aby se tam utopil, jak jsme slyšeli v kázání před týdnem. Ale to jim zase udělal čáru přes rozpočet jakýsi Ebed-Melek, Kušiec, Černoch, králův dvořan, který králi zašeptal správné slovíčko ve správnou chvíli. Král se sice svých velitelů bál, ale ještě víc se bál nechat umřít božího proroka. A tak souhlasil, aby Jeremiáše tajně vytáhli z díry a zavřeli do fešáckého kriminálu přímo pod dohledem své tělesné stráže. Dokonce si ho tajně zavolal, aby s ním prokonzultoval současnou politickou situaci. Jenže Jeremiáš jako mezek opakuje pořád totéž. Tahle válka není jako každá jiná. Tahle válka je Božím trestem, protože Izraelci se odvrátili od Hospodina. A proto nutně prohrají. A proto králi, chceš-li si zachránit život, vzdej se kaldejským dobrovolně. Poslechl král Sidkiáš svého tajného rádce? Jestli si vzpomínáte na naše čtení, neposlechl. Jeruzalemští zabedněnci vyčkávali uvnitř hradeb tak dlouho, až Nebukadnesar přitáhl s veškerou svou silou, a pak už bylo jen otázkou času, kdy město padne. Hradby města jsou prolomeny. Nová vrchnost přichází a zasedá v branách. To je místo, které je v orientálním světě symbolem veřejného, důležitého jednání. Brány, to je veřejnost. Přicházejí velmožové babylonského krále, lidé zvučných jmen, která jsou na náš vkus mimořádně cizokrajná. A jučtí velmoži? Ti, co si troufali na slabého, na Jeremiáše, když ho hodili do díry, před kaldejskou přesilou hanebně utekli. A při tom útěku jakoby postráceli i vlastní jména. Zatímco v předchozích kapitolách to byli Šefatjáš nebo Pašchůr nebo další, teď už jména nemají. Jsou z nich bezejmenní uprchlíci, žalostné trosky bývalé slávy, dezertéři, kteří nechali ve štychu vlastní vojáky i jeruzalemské občany. Však taky daleko neutekli. S hanbou a ostudou, jako štvanou zvěř je kaldejští pochytali a bez milosti popravili. Jen králi Sidkiášovi nechal náš vypravěč jméno. Jenom jeho jediného nechal Nebukadnesar naživu. Sidkiáš smí žít, či spíše živořit. Dá-li se vůbec hovořit o životě, když člověku před očima popraví jeho syny a pak mu ty oči vypíchnou, aby to bylo to poslední, co si má pamatovat. A stejně tak nám vypravěč výslovně připomene Ebedmeleka, který se zastal Jeremiáše, toho černocha, toho králova dvořana. I on je jmenován, i on smí zůstat naživu. Stejně jako samotný Jeremiáš a další Izraelci, kteří Jeremiáše poslechli a o nichž bychom četli dále. A co ostatní? Kaldejští s nimi naloží tak, jak je po vyhrané válce zvykem. Nejvyšší elita se popraví. Nižší elita se deportuje do Babylonu, aby nemohla podněcovat vzpoury. Ze stejného důvodu se preventivně poboří hradby i budovy a taky chrám, což čteme na jiném místě v písmu. A na domácím území zůstávají jenom chudáci a bezzemci, které v Babylonu nikdo nepotřebuje. Naopak, tady v Judsku se pro ně uvolnila půda, kterou smějí obdělávat, aby novému panstvu mohli platit daně. Proč vlastně Hospodin připustil, aby byl Jeruzalém dobyt? Proč připustil takové dlouhé utrpení a nakonec katastrofu, včetně zkázy svého vlastního chrámu? Nemohl snad jediným pohybem ruky smést Nebukadnesara s celým jeho vojskem jako mouchy? Právě takhle si to představovali přívrženci judské válečné strany, kteří nechápali, proč Jeremiáš pořád sýčkuje a provokuje. Protože Jeremiáš viděl hlouběji, viděl skrz jejich vlastenecké řeči, viděl skrze stěny jejich paláců, viděl chudé a zbídačelé lidi, kteří nikde neměli zastání, viděl zavřené brány, na které tluče Boží láska a milosrdenství, ale bude-li Hospodin příliš dlouho tloust marně, rozlobí se a vezme si beranidlo, klidně třeba i z Babylona. Přičemž Jeremiáš o samotném Babylonu si nedělá vůbec žádné iluze, kdybyste si přečetli další kapitoly. Jeremiáš jako prorok, tedy jako vidoucí boží, viděl to, co neviděli velmožové, ani kněží, ani sám král. Nejde o to, že by viděl budoucnost. Ono to konec konců nebylo tak těžké pro každého si spočítat, kdo asi ten boj vyhraje. Nejde o to, co jiného viděl, ale jak viděl. Viděl totiž božíma očima. Viděl tak, jako vidí Bůh, když shlíží na utlačované a mrzačené lidi. Hospodin vidí. Hospodin lituje svůj lid. Hospodin se zlobí. Proto propůjčil Jeremiášovi svá slova. Podobně jako Mojžíšovi, když ho posílal se svými vzkazy k faraonovi, aby propustil porobený lid. Na jiném místě Jeremiáš říká: toto praví Hospodin. Uplatňujte právo a spravedlnost. Vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele. Netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu. Nedopouštějte se násilí. Neprolévejte na tomto místě nevinnou krev. Budete-li v skutku podle tohoto slova jednat, budou branami tohoto domu vcházet králové, kteří budou sedět po Davidovi na jeho trůnu, budou jezdit na voze i na koních, král i jeho služebníci i jeho lid. Neuposlechnete-li těchto slov? Přísahám při sobě, je výrok Hospodinův, že tento dům bude obrácen v trosky. Mnohé pronárody budou přecházet kolem tohoto města a jeden druhého se bude ptát, proč Hospodin takhle naložil s tímto velkým městem? A dostanou odpověď: protože opustili smlouvu Hospodina svého Boha, klaněli se jiným bohům a sloužili jim. A co my? Je pro nás tahle stará historie v něčem zajímavá? Krkolovná jména babylonských velmožů ze 6. století před Kristem? To asi nebude to, co bychom se učili ve škole. Jestliže je Jeremiášovo proroctví zařazeno do písma a jestliže celá historie konce judské říše je pro nás v něčem zajímavá, pak je to právě tehdy, když si uvědomíme jeho příčinu. Hanebné chování k bezdomovcům, příchozím, vdovám a sirotkům. Neboť na jejich straně je vždycky Bůh, ta nejvyšší mocnost našeho světa, která dělá čáru přes rozpočet všem možným koalicím a politickým úmluvám a paktům. Obraťte se, volá Jeremiáš, a míní tím i nás. Obraťte se a chovejte se slušně k bezdomovcům a příchozím, vdovám a sirotkům. Tahle výzva nepatří Evropské unii nebo nějakému jinému politickému tělesu, ale každému jednotlivci zvlášť. Protože jedině ze zdola se může stát nebo unie nebo společnost opravdu vnitřně reformovat. Obraťte se, volá k izraelským velmožům, kteří sedí na svých pokladnicích a třímají boží standardu. Obraťte se a nelpěte na svém bohatství, protože Hospodin je mocný a živý a není to obrázek na vaší standardě. Není vaším sluhou, není vaším kanónem, který vystřelí tam, kam ho namíříte. Jeremiášův a Mojžíšův Bůh je Bohem ponižovaných a utrápených lidí a je to Bůh, který pomalu, ale jistě ztrácí trpělivost. Už se blíží doba, kdy si vybere nový lid, protože starý lid ho ošklivě zklamal. Obraťme se proto. Ne proto, že bychom věřili na nějaké záhrobní vzkazy mrtvých proroků, ale proto, že stejným jazykem mluví živý Ježíš. Čiňte pokání, protože všechno, co sledujete jinde, se může stát i vám samotným. Pilát se nezastaví před ničím, ten krutý římský pes, co klidně smíchal krev z masakrovaných s krví jejich obětí. Ale nejde samozřejmě jenom o Piláta, ale o všechny jemu podobné. Lidem jako Pilát je náboženství ukradené a jméno vašeho boha na vašich fangličkách je jim jenom k smíchu. Obraťte se srdcem k Hospodinu nejen navenek a potom bude Hospodin bojovat i za vás. Tak nějak zněla výzva Jeremiášova, ale bohatí jeruzalemští se rozhodli jinak. Zvolili bohatství, sobectví, smrt. Avšak tahle volba je i před námi. Když budeme i nadále kašlat na chudé této země, když budeme provokovat Hospodina, kdo za nás potom bude bojovat? Nezískáme-li chudé této země na svou stranu, kdo se za nás postaví, až boháči z cizích zemí poštvou svoje chudé proti nám? Přijímání uprchlíků z cizích zemí, to není žádný idealismus. Naopak, právě tohle je rozumná politika, realistická, která vidí věci tak, jak jsou. Nemůžeme si přece namlouvat, že za nějakou novou zdí si udržíme náš vysoký životní standard. Nemůžeme přece opravdu chtít vybudovat si jakýsi chráněný ostrov bez ohlednosti, jakousi slonovinovou věž, ze které budeme shlížet na ty dole. Dají-li se miliony chudých na pochod, budou jim k smíchu naše flintičky, naše osnaté dráty, naše letadla a rakety, vždyť budou mít svoje vlastní. Jak praví Jeremiáš, nepodvádějte sami slovy, Kaldejci od nás určitě odejdou. Kde pak? Ti neodejdou. I kdybyste pobili celé kaldejské vojsko, které proti vám bojuje, takže by zůstali jenom muži z kolení, každý z nich by ve svém stanu povstal a toto město by vypálili. Dají-li se miliony chudých na pochod? Je naše jediná šance v tom, že u nás naleznou tolik přijetí, tolik lásky a tolik dobra, že ho vezmou dobrovolně za své. Že se k nám připojí. Že naše řady posílí. Že budou zpětně inspirovat svoje krajany, kteří se ještě na pochod nevydali, aby svou životní situaci zkusili vyřešit docela jinak, než jak je k tomu navádějí jejich moci páni. Vyjděte jim vstříc, volal Jeremiáš své krajany, vyjděte ze svých hradeb a služte Kaldejcům a budete žít. A k tomu bych dodal, vyjděte za hradby, ale ne jako bezradné ovce, utíkající na poušť. Služte jim, ale ne jako tupí otroci. Vyjděte jim vstříc s dary, tak jako Jákob vyšel vstříc Ezauovi, svému bratru. Služte jim tím nejlepším, co máte, tak jako Josef posloužil faraonovi jako vykladač snů a zdatný ekonom. Přijímejte je jako důstojní a sebevědomí partneři. Přestaňte se schovávat za hradby svého sobectví, přestaňte mávat jménem svého boha na fangličkách, ale rozdělte se o všechno, co máte. Nepodvádějte sami sebe a nic si nenamlouvejte, nemůžete je porazit silou, můžete se jedině pokusit získat je na svou stranu. Připadá vám to šílené? Mně to připadá jako sázka na jistotu. Neboť budeme-li tak konat upřímně a ne pokrytecky, pak na svou stranu získáme spojence nejmocnějšího. Toho, který vždycky stojí na straně chudých a současně na straně těch, kdo usilují o pokoj. Toho, který stál na straně Abrahama, Izáka, Jákoba a Ježíše, samotného Boha. Hospodin zástupů, Bůh požehnaný věčně. Hospodin, který si přeje, aby Izrael byl požehnáním pro všechny národy a právě tak i křesťanská církev, aby byla požehnáním pro celý svět. Amen.